8. Αλίνεα. Stay centered.
Mega Steel. Για σίδερα οικοδομής κορυφαίας ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών. Mega Steel. Μία σύγχρονη βιομηχανία που καλύπτει όλες τις κατασκευαστικές ανάγκες στον τομέα του σιδήρου οπλισμού με απόλυτη εφαρμογή των αντισεισμικών προδιαγραφών. Mega Steel. Από την Delta Nicolaou Group με 50 χρόνια εμπειρία στην εισαγωγή και προμήθεια σιδήρου Παγκύπρια. Τηλέφωνο 25396000.
37η ετήσια χοροϊσπερίδα Καπνούς. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8:30 το βράδυ στην Παναγία του Κάμπου. Μουσική βραδιά με την Άννα Αριστίδου και το μουσικό σχήμα Εξάρχοντες. Το φαγητό περιλαμβάνει αυθεντικό παραδοσιακό ακαπνίτικο ταβά. Είσοδος με φαγητό 20 ευρώ. Παιδιά κάτω των 10 ετών 10 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-64-93-44. Υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Ναυτιλίας Μαρίνας Χατζημανόλη. Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 6. Στηρίζει ΙΚΕΟ.
Ακούτε το Κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Αμερικανική παρέμβαση για τις επιθέσεις Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη. Ο Νάιτζελ Φάραντ του Reform UK διεκδικεί την έδρα που είχε αφήσει λόγω καταγγελιών περί διαφθοράς. Σκέψεις για αλλαγές στο Γερμανικό Σύνταγμα με στόχο την καλύτερη προστασία από την κλιματική κρίση. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις επίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη προκάλεσαν τώρα την αντίδραση και της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Ισραήλ, αφού κάποιοι από τους κατοίκους που οι έπικοι θέλουν να διώξουν από τα σπίτια τους είναι και Αμερικανοί υπήκοοι. Παρέμβαση του Ισραηλινού στρατού για να απομακρυνθούν οι βίαιοι έπικοι. Το πώς και το γιατί θα μας το πει τώρα ο Γαβρίλη Χάριτος.
Με μια συνήθιστα επικριτική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικλ Χάκαμπι χαρακτήρισε ως τρομοκράτες μια ομάδα Εβραίων επίκων, οι οποίοι από την Κυριακή και μέχρι σήμερα περικύκλωσαν ένα σπίτι Παλαιστινίων λίγο έξω από το χωριό Κούσρα στη Δυτική Όχθη στα περιχώρα της Ναμπλούς. Σκοπός των επίκων είναι να αναγκάσουν την Παλαιστινιακή οικογένεια να εγκαταλείψει το σπίτι της. Οι έπικοι έκοψαν το νερό, το ρεύμα και διαπράττουν βανδαλισμού στην αυλή του σπιτιού. Η Αμερικανική παρέμβαση προκλήθηκε επειδή μέλη της Παλαιστινιακής αυτής οικογένειας έχουν και αμερικανική υπηκότητα. Ο IDF έχει χαρακτηρίσει εδώ και μέρες την περιοχή ως κλειστή ζώνη, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε δημοσιογράφους. Οι επίσημες ανακοινώσεις του IDF αναφέρουν ότι ο στρατός προσπαθεί να απομακρύνει τους επίκους από την περιοχή, ωστόσο διφορούμενες είναι οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Κάποια βίντεο δείχνουν τους επίκους να πετροβολούν τους στρατιώτες, σε άλλα όμως έπικοι και στρατιώτες φαίνονται να προσεύχονται μαζί στην αυλή του Παλαιστινιακού σπιτιού. Ο Αμερικανός πρέσβης δήλωσε ότι εξαιτίας της δικής του παρέμβασης ο IDF υποχρεώθηκε να ενισχύσει τις δυνάμεις του στο σημείο για να αποθήσει τους επίκους. Και πράγματι, από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ο στρατός ενίσχυσε την παρουσία του, χωρίς όμως ακόμα να καταφέρει να απομακρύνει τους επίκους, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Μια μάλλον παράδοξη εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται σήμερα στην Αγγλία, με τον ηγέτη του ακροδεξιού Reform UK, Nigel Farage, να διεκδικεί τη βουλευτική έδρα από την οποία είχε παραιτηθεί εν μέσω καταγγελιών για παράνομη χρηματοδότηση του κομματός του. Αν και η επανεκλογή του θεωρείται μάλλον βέβαια, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στον βασικό του αντίπαλο, έναν κωμικό που κατεβαίνει χωρίς να ανοίξει ακόμα, φορώντας μια αλόκοτη διαστημική στολή και έναν σκουπιδοντενεκέ στο κεφάλι. Η Ζωή Κατζαγιαννάκη από το Λονδίνο έχει να μας πει περισσότερα.
Η εμβόλυμη εκλογική διαδικασία που πραγματοποιείται σήμερα στην πόλη Κλάκτον του Έσεξ έμπρακτα δεν θεωρείται ύψης της σημασίας. Ακόμα και τα μεγάλα κόμματα της Βουλής αρνήθηκαν να κατεβάσουν υποψήφιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Κι όμως οι εκλογές αυτές γράφουν τη δική τους ιστορία. Το μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο της ιστορίας των Βρετανικών εκλογών είναι γεγονός, μεγέθους 90 εκατοστών και με 34 υποψήφιους. Πώς όμως και γιατί ξεκίνησε η διαδικασία μιας ακόμα εμβόλυμης ψηφοφορίας? Έγινε μετά από παραίτηση του ηγέτη του Λαϊκιστικού Κόμματος, κόμματος Reform-UKAIN Nigel Farage. Σύνθημά του «Λαός ενάντια στο κατεστημένο». Μετά από ισχυρισμούς ότι δεν δήλωσε σωστά μια δωρεά 5 εκατομμυρίων λιρών που έλαβε από τον δισεκατομμυριούχο και εντεπρενούρ των κρυπτονομισμάτων Christopher Harbour λίγο πριν τις εθνικές εκλογές του 2024. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Δοντολογίας της Βουλής έχει ανοίξει επίσημη έρευνα για το περιστατικό και αν ο Φάρατζ κριθεί ένοχος θα πραγματοποιηθεί και πάλι εμβόλυμη εκλογική διαδικασία. Για την ώρα πάντως, κύριος αντιπαλός του είναι ο Count Beanface, δηλαδή ο κόμις σκουπιδοπρόσωπος. Πρόκειται για έναν Βρετανό κωμικό με το όνομα Jonathan David Harvey, ο οποίος την τελευταία δεκαετία έχει αναμετρηθεί με 3 πρωθυπουργούς της χώρας σε εκλογικές διαδικασίες, φορώντας ένα κάδο απορριμμάτων για πρόσωπο με σκοπό να τους διακομωδήσει. Μένει να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα της Παρασκευής και αν ο Farage θα καταφέρει να νικήσει τους υπόλοιπους 33 αντιπάλους του. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Δεν είναι πλέον μυθοπλασία, δεν είναι πλέον απειλή, αλλά μια απτή πραγματικότητα, δηλώνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας, Κάρστεν Σνάιντα, με αφορμή τις συνέπειες από το τεράστιο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Ο πολιτικός του S5 επαναλαμβάνει αυτό που συζητιέται πολύ το τελευταίο διάστημα, δηλαδή την ευθύνη για την προστασία από τους καύσωνες να αναλάβει όχι μόνο τα κρατήδια και η Δήμη, αλλά και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Αυτό δεν ισχύει προς το παρόν και όπως λέει ο Σνάιντα, πολλές φορές τα χέρια μου είναι δεμένα και δεν μπορώ να πάρω τις αποφάσεις που χρειάζεται ή τις λαμβάνω κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Καταρχήν μια είδηση που έσκασε πριν από λίγο. Στο Τρόιτλιγκεν, μια πόλη στη Βαυαρία, η αστυνομία είχε κενώσει το σιδηροδρομικό σταθμό και κτίρια γύρω από αυτόν, καθώς έχει βρεθεί ένα ύποπτο αντικείμενο στις γραμμές του τρένου. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, αν πρόκειται δηλαδή για κάποιο εκρηκτικό μηχανισμό. Η αστυνομία έχει σπεύσει εκεί με ένα ρομπότ, προσπαθεί να μεταφέρει το σχετικό αυτό αντικείμενο. Περισσότερες πληροφορίες ίσως αργότερα μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα της Deutsche Welle ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα, το Ιράν επικαλείται ότι η περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλεί η ναύση πλοία στα στενά του Ορμούζ είναι ο λόγος που θέλει να επιβάλλει διόδια για τον διάπλου των πλοίων από τα στενά. Συμπληρώνοντας το Σάββατο, 5 χρόνια από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στο Αφγανιστάν και η τακτική του δημόσιου μαστιγώματος συνεχίζεται, όπως αναφέρει μια οργάνωση εξορίστων, η Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας του Αφγανιστάν. Από το Φεβρουάριο του 22 ως τον Απρίλιο του 26, τουλάχιστον 2.745 άτομα μαστιγώθηκαν δημόσια. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
Το θέμα της ημέρας.
Ημέρα μνήμης σήμερα στο Βερολίνο. Σαν σήμερα πριν από 65 χρόνια, τη νύχτα της 12ης προς τη 13η Αυγούστου του 1961, άρχισε να κατασκευάζεται το τείχος του Βερολίνου μετά από απόφαση του Volkskammer, του κοινοβουλευτικού σώματος της Ανατολικής Γερμανίας. Μία τομή στη γερμανική ιστορία και μία τομή για τον μεταπολεμικό, ψυχροπολεμικό κόσμο, δεδομένου ότι η ανέγερση του τείχους, αρχικά με σειρματόπλεγμα και έπειτα με ένα ραγέ σύνορο από μπετόν ύψους 2 μέτρων, επισφράγησε τον διαχωρισμό στα δύο του Βερολίνου, συμβολίζοντας την απομόνωση του Ανατολικού μπλοκ υπό τη Σοβιετική επιρροή από τη Δύση. Με μια λωρίδα θανάτου που συνόδευε το απροσπέλαστο τείχος και με άμεση καταστολή από τους συνοριοφύλακες που βρίσκονταν σε μόνιμη επαγρύπνηση κάτω από ισχυρούς προβολείς, κατέστη εκ των πραγμάτων αδύνατη η ελεύθερη διέλευση των πολιτών. Τα ξημερώματα της 13ης Αυγούστου, στρατιώτες και συνεργεία κατασκευών κατόπιν εντολής της ηγεσίας του ΣΕΝ άρχισαν να αποκλείουν τα σύνορα του σοβιετικού τομέα με κομμάτια ασφάλτου, κυβόληθους και τσιμεντένιους πασάλους. Ήταν η αρχή του τείχους, το οποίο έφτασε τελικά σε μήκος 155 χιλιόμετρων, αναφέρει σε αφιέρωμά της η εφημερίδα Handelsblatt. Το Ανατολικό Βερολίνο αποκλείστηκε, ήταν ο τίτλος έκτακτης έκδοσης της εφημερίδας Morgenpost του Δυτικού Βερολίνου. Ο τότε δήμαρχος Δυτικού Βερολίνου, Willy Brandt, χρησιμοποίησε δραματικούς παραλληλισμούς για τα συνοριακά περάσματα. Στη μέση του Βερολίνου υψώνεται όχι απλώς ένα είδος κρατικού συνόρου, αλλά ένας φράχτης στρατοπέδου συγκέντρωσης, είχε πει. 65 χρόνια μετά, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ίδια εικόνα.